la ora 7.
La microfon Mircea Țicudean, bine v-am găsit la emisiunea de seară a Europei Libere. Parlamentul s-a reunit în plen pentru prima oară de la învestirea cu proteste a guvernului Filip și a început să reformeze procuratura.
Mai sunt nevoie de a adopta încă două legi și ar trebui, potrivit dispozițiilor finale și tranzitorii, apăstând în completare de pe ultima 100 de metri, să fie adoptate cât de curând posibil, în oricare caz, până la 1 mai.
Bilanț DNA în România. 1250 de funcționari de rang înalt dați în judecate pentru corupție în 2015, inclusiv un fost premier și 5 foști miniștri. La început ascultați știrile Europei Libere, în această seară cu Radu Benea.
Bună seara! Reforma procuraturii a fost aprobată de Parlament cu 65 de voturi pentru proiect. Au votat deputații PLDN, PD, PL și neafiliații. Proiectul de lege fusese aprobat în prima lectură încă în luna mai 2015. Președintele Parlamentului, Adrian Candu, a apreciat votul drept un început foarte bun pentru reforma în justiție. Mai multe imediat în program. În prima ședință a Parlamentului din actuala sesiune de primăvară, PLDN și-a ales un nou lider de fracțiune în persoana deputatului Tudor Deliu. Partidul Socialiștilor a părăsit ședința în semn de protest că propunerile sale nu au fost incluse pe agenda dezbaterilor. Liderul socialist, Igor Dodon, a acuzat din nou actuala guvernare că mimează reformele și a avertizat că partidul său va face tot posibilul pentru a provoca alegeri anticipate. Statele membre ale NATO au definitivat detaliile misiunii navale din Marea Egee, prin care alianța va participa la eforturile de combatere a traficului cu migranți, a anunțat secretarul general NATO Jens Stoltenberg. Misiunea în sine fusese decisă de miniștrii apărării pe 11 februarie. Jens Stoltenberg a precizat că migranții salvați de navele NATO în Marea Egee vor fi retrimiși în Turcia și că alianța nord-atlantică stabilește legături directe cu Frontex, agenția europeană pentru managementul cooperării operaționale la frontierele externe ale Uniunii Europene. 4 nave sub comandament german, având personal militar din Canada, Grecia și Turcia, au fost redirecționate săptămâna trecută către Marea Egee. Între timp, Organizația Internațională pentru Migrație a anunțat că peste 100.000 de imigranți și refugiați au ajuns de la începutul anului în Grecia și Italia. Rusia și Statele Unite au făcut schimb de informații în pregătirea acordului de încetare a luptelor din Siria, care ar urma să intre în vigoare sâmbătă 27 februarie. Potrivit biroului de presă al Kremlinului, Ministerul de Externe rus și-a exprimat nemulțumirea că unii diplomați americani vorbesc deja despre un plan B dacă Rusia și guvernul sirian al președintelui Bashar al-Assad nu respectă condițiile armistițiului. Secretarul de stat american John Kerry este cel care a vorbit de un plan B în audierile din 23 februarie din Comisia de Politică Externă a Senatului. Pe de altă parte, emisarul ONU pentru Siria, Staffan de Mistura, a declarat că vineri va anunța data la care ar putea fi reluate negocierile de pace pentru Siria. Și toate părțile implicate în conflictul din Libia sunt vinovate de crime de război, inclusiv tortură, viol și executarea prizonierilor, se arată într-un raport ONU dat joi publicității. Raportul analizează evoluția situației din Libia în 2014 și 2015.
Acestea au fost știrile orei 19 cu Radu Benea. Știri la orice oră găsiți pe pagina noastră de internet la adresa europalibera.org. Parlamentul Republicii Moldova s-a reunit astăzi în plen pentru prima oară din seara zilei de 20 ianuarie, când a fost învestit în grabă guvernul lui Pavel Filip, în timp ce grupuri de protestatari furioși se pregăteau să intre cu forța în clădire. Tensiuni politice s-au văzut și la ședința de astăzi, prima din sesiunea de primăvară-vară, la care s-a adoptat o lege pe care promotorii integrării europene o consideră importantă, anume legea reformei procuraturii. Liliana Barbăroșie.
În ajunul ședinței de astăzi a legislativului, într-un mesaj pe pagina sa oficială de Facebook, Ambasada Statelor Unite ale Americii sugera că găsește neavenite intervențiile în textul legii procuraturii. Citez: lucruri importante pe ordinea de zi pentru prima sesiune a Parlamentului, așteptăm cu nerăbdare progrese privind legile procuraturii și integrității în conformitate cu formatele susținute de societatea civilă și experții internaționali, se arăta în acel mesaj. Democratul Sergiu Sârbu, cel mai vocal jurist din PD, propusese o serie de amendamente la legea procuraturii, multe inspirate, spune el, din recomandările expertului DNA, Marian Alexandru, care expertizase acum câteva luni la Chișinău sistemul ce investigează marea corupție. Amendamentele au fost însă criticate dur de autorii documentului, cât și de liberal-democrați, care părăsiseră chiar în semn de protest o ședință din ajun a Comisiei Juridice, care examinase modificările. Se propunea, de exemplu, păstrarea procuraturii municipale în contradicție cu dorința autorilor de a o lichida ca fiind inutilă și ineficientă. La fel, propunerea democratului era ca investigatorii, care ar urma să ajute de acum încolo procurorii în dosarele de mare corupție, să fie detașați din alte instituții de drept, în funcție de natura cauzei, în timp ce proiectul prevedea o subordonare exclusivă a acestora procurorilor ca să se evite eventuale scurgeri de informații. Sârbu mai propunea un amendament care, la apărerea autorilor textului inițial, ar fi dus la aceea că Procuratura pentru Combaterea Crimei Organizate, o subdiviziune nou creată prin legea respectivă, să nu fie focusată neapărat pe aceste cauze, ceea ce din nou a stârnit criticile celor ce optează pentru o specializare foarte îngustă a acestei structuri. După cearta dintre deputați în comisie și șeful delegației UE în Republica Moldova, Pirca Tapiola, l-ar fi atenționat pe speakerul Andrean Candu că Uniunea Europeană nu va accepta o lege a procuraturii denaturată din start. Presa a scris că după aceste mesaje, speakerul le-ar fi cerut colegilor de partid să renunțe la amendamentele depuse pe ultima sută de metri. Așa că legea a fost adoptată astăzi în lectură finală, aproape în variantă inițială. Vlad Gribincea, care conduce grupul de lucru privind reformarea procuraturii, spune că până în august noua lege ar trebui să fie gata să intre în vigoare.
Această lege nu este finalul, mai sunt nevoie de a adopta încă două legi. Și ar trebui, potrivit dispozițiilor finale și tranzitorii, a fost până în completare de pe ultima 100 de metri, să fie adoptate cât de curând posibil. În oricare caz, până la 1 mai, ar trebui prezentate Parlamentului de către Guvern, astfel încât până la 1 iulie le să fie votate, ca de la 1 august legea să intre în vigoare cu toate mijloacele, posibilitățile reale de investigare.
O schimbare cardinală adusă de reformă ar urma să fie cea a modalității de alegere a procurorului general. Până acum acesta era votat de Parlament, dar avansat de speaker, iar practica a arătat că în funcție ajungea procurorul preferat de partidul speakerului, deci susceptibil de a fi controlat politic. Potrivit noii legi, propunerea va aparține Consiliului Procurorilor, iar ultimul cuvânt în numirea procurorului șef va aparține președintelui, deci se prezumă că acesta va deveni mai independent. Totuși, noua modalitate se va aplica doar după modificarea Constituției, perspectivă de inimaginat până acum, dar care capătă realism după votul de astăzi, în care o majoritate aproape constituțională de 65 de voturi a sprijinit adoptarea documentului. Dar problema care se pune cu adevărat este legată totuși de viitor, nu de prezent. Se știe că actualul procuror general Corneliu Gurin, propus de liderul democrat Marian Lupul, pe vremea când acesta era președinte de Parlament, și-a căpătat faima unui exponent al PD-ului. Ori acum se pune problema dacă procuratura se poate reforma și livra schimbare sub aceeași conducere care va fi păstrată grație inamovibilității mandatului, cel puțin încă 2 ani de acum încolo. Tocmai această nesiguranță a jucat un rol decisiv în tergiversarea reformei cu cel puțin 2 ani, în ciuda unor presiuni enorme din partea societății civile nemulțumite de prestația autorităților specializate în lupta cu corupția. Din Chișinău, Liliana Barbaruș și Radio Europa Libera.
La temele parlamentare s-a oprit cu ocazia vizitei sale săptămânale în studioul nostru de la Chișinău istoricul și publicistul Gheorghe Cojocaru într-un dialog cu Vasile Botnaru.
De la sediul Parlamentului de forțele protestatare de stradă, în noaptea învestirii guvernului în frunte cu Pavel Filip, corpul legislativ nu s-a întrunit în ședințe deliberative, deși vacanța de iarnă s-a încheiat de mult. Cauzele unei asemenea întârzieri nu sunt clare până la capăt. Fie că după asaltul Parlamentului au fost deteriorate sala de ședințe în plen și birourile deputaților, fie că noua majoritate nu reușește să se pună de acord asupra unei agende de lucru, fie că la mijloc ar putea fi nedorința deputaților de a reveni în câmpul muncii sub asaltul din toate părțile al mișcărilor de stradă.
Vorbiți cumva ironic despre daunele cauzate, dar cifra prezentată de la Secretariatul Parlamentului este destul de impunătoare, 250.000, cam câte 75.000 de lei de fiecare formațiune politică. Dar protestatarii nu se arată impresionați și dovadă stau corturile din fața guvernului și din fața Parlamentului, exact ca santinelele în fața mauzoleului.
Opoziția care protestează împotriva autorităților actuale se află atât în stradă, în jurul Parlamentului, cât și în incinta corpului legislativ, încercând să provoace prin presiuni de stradă și apeluri ultimative de la tribuna parlamentară alegerile anticipate. Presiunile în acest sens ale forțelor care protestează sunt cu atât mai mari, cu cât și datele unor recente sondaje de opinie se pare că le avantajează în cazul unor alegeri parlamentare anticipate. Simpatiile electorale, după cum se vede din sondaje, înclină tot mai spre stânga, dominată însă nu de comuniștii de altădată, ci de socialiști și de partidul primarului de la Bălți.
A fost Gheorghe Cojocaru. Un bilanț al campaniei anticorupție pe anul trecut a fost prezentat astăzi la București de Direcția Națională Anticorupție, la o ședință ținută în prezența președintelui Klaus Iohannis și a premierului Dacian Cioloș și transmisă în direct la televiziune. Mai multe despre raportul de activitate al de-acum faimoasei și temutei DNA în relatarea Sabinei Fati.
7.000 de cauze pe rol, 11.000 de dosare, măsuri asiguratorii de jumătate de miliard de euro, aproape 1.500 de inculpați pentru fapte de corupție la nivel înalt și mediu, un premier în funcție trimis în judecată. Acestea sunt câteva din rezultatele Direcției Naționale Anticorupție pe anul trecut. În discursul ei de bilanț, șefa DNA, Codruța Căveși, a spus că procurorii anticorupție au trimis în judecată de 5 ori mai mulți miniștri și parlamentari decât în 2013. Este vorba despre 16 deputați, 5 senatori, 5 miniștri, un premier, fiind cel mai mare număr de demnitari investigați de DNA într-un singur an. Căveși consideră că instituția pe care o conduce funcționează eficient, ferm și curajos, dar că rezultatele obținute de procurorii anticorupție obligă autoritățile din România la o discuție despre necesitatea unei reforme a statului în ceea ce privește prevenirea și combaterea corupției. Dosarele aflate în lucru, a declarat șefa DNA, ne arată că nu am prins toți corupții. Rezultatele procurorilor anticorupție demonstrează că există vulnerabilități majore care pun în pericol buna funcționare a societății. Corupția are efecte dramatice și se manifestă prin aceleași acțiuni repetitive, a mai adăugat Codruța Căveși, precizând că în lipsa unor măsuri clare de prevenire și control, tipologia faptelor investigate și mecanismele care au permis săvârșirea faptelor se repetă. Acesta devine una dintre problemele cele mai serioase pe care România întârzie să le rezolve. Căveși a explicat pe înțelesul tuturor că fenomenul corupției are efecte directe asupra cetățenilor, fiindcă banii care ar trebui să ajungă în buzunarele salariaților sau să fie folosiți în investiții publice, intră în conturile funcționarilor corupți. Cetățenii sunt afectați de calitatea drumurilor când recepția lucrării se face plătind mită. Cetățenii plătesc un preț mai mare când se dă mită pentru punerea pe piață a medicamentelor. Sunt cele două exemple date de procurarea șefa Direcției Naționale Anticorupție. Din dosarele trimise în judecată rezultă că peste 400 de milioane de euro sunt bani oferiți sub formă de mită, o sumă comparabilă cu bugetul prevăzut pentru cofinanțarea programului de autostrăzi pentru anii 2016, 2017 și 2018, potrivit comparației pe care a făcut-o Căveși. Președintele Klaus Iohannis, prezent la rândul lui la bilanțul DNA, a atins în discursul său câteva din chestiunile vulnerabile care pot afecta lupta anticorupție sau care pe termen lung ar putea avea efecte negative. Schimbarea cadrului legislativ prin introducerea unor legi de amnistiere și grațiere sau modificări intempestive ale codurilor penal sau de procedură penală. Parlamentarii au încercat în 2013 astfel de schimbări care au fost oprite în cele din urmă doar prin presiuni externe. Recuperarea prejudiciilor în dosarele de corupție este încă o chestiune delicată în România. Potrivit deciziilor instanțelor de judecată de anul trecut, statul român ar trebui să recupereze peste 200 de milioane de euro. Președintele a spus astăzi că, cităm, nu putem permite ca persoane care s-au îmbogățit prin încălcarea legii penale să se bucure în continuare de respectivele foloase necuvenite. Felul în care Parlamentul continuă să obstrucționeze justiția este o altă ecuație nerezolvată. Imunitatea parlamentară nu are voie să se transforme într-o piedică împotriva luptei anticorupție, a precizat Iohannis. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
Este ora 19:15. Ascultați Moldova la ora 7 la Radio Europa Liberă, emisiune moderată de la Praga de Mircea Țicudean. La ora 21 ascultați sinteza zilei. Găsiți toate relatările și emisiunile noastre pe net la europalibera.org. În minutele următoare, rubrica Lumea din jur, astăzi cu Lina Greu.
În fiecare joi, la Europa Liberă, rubrica
Lumea din jur.
Iulia Auz este o tânără fotografă din Germania care a mers în Transnistria pentru a surprinde într-o serie de fotografii viața și stările de spirit ale tinerilor și adolescenților de acolo. Tinerii dornici de efervescență și culori și regiunea înghețată parcă în trecutul sovietic fac un tablou disonant și aduc o undă de tristețe și de lipsă de perspective. Este exact starea pe care am simțit-o cât am fost în Transnistria și pe care am vrut să o redau în fotografiile mele, ne-a mărturisit într-un interviu Iulia Auz.
Este ca și cum ai merge înapoi în Uniunea Sovietică, înapoi în URSS, înapoi în istorie, înapoi în timp, de parcă timpul ar fi suspendat acolo.
Iulia Auz, o fotografă de 27 de ani din Germania, a lucrat în Transnistria 2 luni, în aprilie-mai 2014, iar seria de fotografii a completat teza sa de licență. Spune că a ales această regiune pentru că este una practic necunoscută în Occident, iar faptul că este nerecunoscută trezește și mai mult interes pentru viața pe care o au oamenii de acolo, în special tinerii. Ea a fotografiat tinerii pe plaje și în parcuri unde aceștia își petreceau lungele zile de vară, dar și apartamentele lor, străzile, școlile care le formează viitorul. Iulia Auz a auzit despre Transnistria de la radio și s-a gândit că ar putea fi o experiență interesantă.
De la bun început mi s-au spus lucruri extrem de negative despre Transnistria, tot felul de clișee de genul că oamenii dispar acolo, că este foarte greu de lucrat din cauza KGB-ului și alte lucruri îngrijorătoare. Dar când am ajuns acolo, nu am avut nicio problemă. Vremea era foarte caldă, am ajuns în aprilie și era deja foarte cald. A fost foarte greu pentru mine doar pentru că nu vorbeam rusa, iar acolo totul este în rusă, denumirile de străzi sunt scrise doar în chirilică, iar dacă întrebam pe cineva încotro merg, oamenii nu înțelegeau pentru că practic nimeni nu vorbește engleza. Deci asta mi-a fost foarte greu să mă orientez.
So it was very hard to orientate and
Multă lume care vine în Transnistria spune că se simte de parcă ar fi revenit în Uniunea Sovietică, că e ca un salt în trecut. Ați simțit același lucru?
Yeah, it was really like that. I've never been in the UDSR.
Da, a fost într-adevăr un sentiment puternic de felul acesta. Nu am fost niciodată în Uniunea Sovietică, dar cred că așa arăta. Sunt multe monumente de atunci, denumirile de străzi nu s-au schimbat. A fost chiar interesant.
Yeah, I think it's really interesting.
You say that you feel some difference. În articolul pe care l-am citit spuneați că ați sesizat o diferență mare dintre tânăra generație din Transnistria și generația mai în vârstă. În ce constă această diferență?
Yeah, I think that for the old people, many of them told me that.
Da, mulți dintre oamenii mai în vârstă cu care am vorbit mi-au spus că în comunism a fost mai bine și că sunt nostalgici acum și cred că ar vrea să revină înapoi în Uniunea Sovietică. Ei vor ca Transnistria să devină parte a Rusiei, în timp ce generația tânără, cred că pentru ei este chiar foarte greu. Ei au foarte puține posibilități, diplomele eliberate de universitățile de acolo nu sunt recunoscute și pentru ei este foarte greu să facă ceva acolo, să-și găsească un job. Mulți dintre ei vor să plece din Transnistria, vor să meargă la Moscova, în Rusia sau în altă țară, pentru că pentru ei este foarte greu acolo. Practic, nu este nimic de făcut. Vara e ceva mai bine, pentru că e cald și se poate ieși în natură. Însă iarna chiar este foarte greu.
Europa Liberă a lansat astăzi la Căușeni a 11-a ediție a culegerii de texte jurnal săptămânal, numită după rubrica găzduită în fiecare sâmbătă în emisiunea La sfârșit de săptămână cu Europa Liberă, moderată de Valentina Ursu. Cealaltă compilație lansată este Realitatea cu amănuntul, semnată de Iulian Ciocan. Despre atmosfera manifestării de astăzi am primit o relatare de la Valentina Basiul.
La Căușeni, din cauza sărăciei și a crizei economice prelungite, evenimentele culturale au devenit o raritate. În ultimele luni, spun oamenii din domeniu, aici s-a tăiat din bugetul și așa auster alocat culturii, iar activitatea mai multor colective a fost sistată. În acest context, lansările de carte ale Europei Libere a fost un prilej pentru a discuta despre starea culturii din regiune. Profesoara de română de la Tocuz, Elena Adaranuță, crede că toți cei care s-au perindat la guvernare se fac vinovați de delăsarea culturii. Bibliotecile duc lipsă de carte, iar pentru a face rost de materialele necesare, specialiștii au fost lăsați să se descurce pe cont propriu, mai spune profesoara. Totuși, Elena Adaranuță este optimistă și vede partea plină a paharului. Ea a ținut un jurnal săptămânal și a îndemnat și pe elevii ei să practice acest exercițiu.
Vreau să zic că cartea mea a fost de folos la orele de limbă română. Atunci când lămuream elevilor de clasa 9, cum se ține un jurnal. Și iată, ei așa interesați, au fost și ei de această carte, au citit, au zis că da, încercăm și noi să facem, mă rog, copiii ca copiii care au scris, care n-au scris, dar pentru ei a rămas un moment impresionant că ei de acum au văzut ce înseamnă un jurnal săptămânal.
Directorul Căminului Cultural de la Ursoaia, Iurie Poloboc, afirmă cu sarcasm că, citez, omul fără cultură începea paște. Am încheiat citatul. În opinia sa, în anii de independență, cultura nu a fost apreciată și au existat mai mulți factori. Dar, în primul rând, situația e cauzată de atitudinea politicienilor, pentru care au contat mai mult interesele personale.
Dar noi nu s-a făcut nimic în țara asta, numai decât s-a zberat puțin la Chișinău. Și numai steagul Europei s-a atârnat. Și tot o dus din as lumea asta cum a vrut. E ca dacă luăm o analiză, luăm într-un stat, într-o mahala, și mergi într-un cap în altul. Aici e dus de acasă, nu-i dus el, e dus e. E dus ambii. Casa asta se vinde și ea se vinde. Ne apuc o tristețe. Noi nu avem de grabă populație la sate. Încă eu trăiesc într-un sat, între două orașe, Căușeni și Bidir, Ursoaia, unde cum și cum s-a, mai avem încă populație. Sunt sate întregi duse.
Iată, în condițiile astea, câtă cultură mai este astăzi în sat? Oamenilor le arde de cultură?
La moment, nu, n-aș zice. E drept că sunt oameni pasionați, ne străduim, dar lumea cu greu rugă mai materialul. De dacă nu au văzut rezultate, promise, și ei nu mai cred în nimic azi oamenii.
Pentru dumneavoastră, cei din domeniul culturii de la Căușeni, ce înseamnă astfel de evenimente? Cât de des au loc?
Evenimentele facem, cred că noi. Eu, ca tare, sunt bibliotecar la Liceul Mești Romanole, din sat Socuța, și că noi avem cu cine lucra. Pur și simplu, suntem într-o stare de repaus sau într-o stare care trebuie să mult să jertfim.
Directorul muzeului Alexei Mateevici de la Zaim, Ion Găină, a spus că volumele lansate de Europa Liberă pot fi privite ca niște capitole din istoria Basarabiei. Încă în 1991 el a propus ca dascălii de română și istorie, dar și bibliotecarii, să se asocieze pentru a scrie istoria ținutului, după ani în care istoria au scris-o alții.
Ei bine, ideea asta frumoasă care o aveam atunci, a societății Cronicaru, vine să o împlinească Europa Liberă. Sigur că era un proiect de neimaginat să-l poți face. Adică, pe de o parte, trebuie să imprimi toată treaba asta, trebuie să o editezi, trebuie să o scoți la radio, la televiziune. Europa Liberă face letopisețul acestui pământ schilodit de soartă. Asta este enorm.
Mai mulți vorbitori, printre care și președintele raionului Căușeni, Ion Ciontoloi, au remarcat că jurnalele săptămânale de la Radio Europa Liberă vor rămâne ca niște cronici ale timpului. De la Căușeni, pentru Radio Europa Liberă, Valentina Basiu.
Lovitură liberă. O rubrică de Traian Ungureanu.
Unul din cele mai interesante meciuri ale anului a început la Londra cu o mică surpriză. Arsenal a blocat mașina de pase a Barcelonei. Timp de 45 de minute, la Londra a plutit ideea că Arsenal ar putea da marea surpriză a optimilor Ligii Campionilor. Barcelona a încercat să desfășoare jocul obișnuit, dar a fost blocată sistematic înainte de a putea intra în zona de finalizare. Arsenal a alergat enorm și a făcut o singură eroare. A folosit cartușe oarbe. 3 sau 4 situații extrem de bune au fost irosite cu ușurință și la pauză scorul a rămas alb. Epiza a doua a început cu aceleași raporturi. După aproximativ o oră de joc, Arsenal a început însă să arate semne de epuizare. Barcelona a prins o contră magnifică și Messi a înscris elegant. Apoi, un penalti ghilionist a urcat scorul la 2-0 și Arsenal n-a mai avut replică. Meciul a lăsat în urmă o impresie contradictorie. Barcelona a jucat excelent în ultimele 25 de minute, dar Arsenal ar fi meritat mai mult. Marea întrebare rămâne aceeași. Cum trebuie jucat împotriva Barcelonei? Arsenal a încercat să acopere tot și a căzut fizic după o oră. Mulți comentatori se întreabă dacă nu cumva cea mai bună soluție e o apărare foarte adâncă și dacă nu cumva încercarea de a alerga după pasele Barcelonei e o rețetă fără sens. Oricum, Barcelona e calificată și merge în sferturi. Juventus a intrat devreme în stare de șoc. Bayern a controlat ferm centrul și a forțat atacuri în mare viteză pe aripi. La 2-0 pentru Bayern și după un gol demoralizant al lui Robben, totul părea pierdut. Juve a revenit însă, împinsă de Pogba, care a început să urce în atac, să recupereze în jumătatea germană și să livreze paze decisive. Juve a egalat în ultimele minute și păstrează o șansă teoretică. Bayern a lăsat prea ușor meciul să-i scape din mână, asta spune ceva despre problemele de moral ale echipei, dar calificarea în sferturi e foarte probabilă. Manchester City a sosit la Kiev cu o echipă atent odihnită de antrenorul Pellegrini. În săptămâna anterioară, Pellegrini a jucat și a pierdut meciul de Cupa Angliei cu o echipă de rezerve. Echipa care a jucat la Kiev a rămas astfel proaspătă și a pornit meciul în forță. 2 atacuri purtate rapid pe combinații colective au adus Manchester City la 2-0. Dinamo a alergat mult și fără rezultat. Un șut puternic și norocos a fost deviat în gol de un fundaș englez și la 1-2 Dinamo a început să spere. În final însă, Yaya Touré a pornit în croazieră pe linia careului advers și a încheiat cu un șut superb în vinclu. Dinamo Kiev a fost depășită net și a lăsat în urmă doar calitatea jocului lui Armolenko. Manchester City e practic în sferturi. Distincția pentru cel mai urât meci al anului și poate al ultimilor ani e împărțită de PSV Eindhoven și Atletico Madrid. Nu e nimic de spus despre acest 0-0 exasperant, în afara lipsei totale de acțiune ofensive a olandezilor și a dominației fără efect exercitată de Atletico. În retur, Atletico pornește cu prima șansă dacă va învăța să înscrie. Runda abia încheiată a Ligii Campionilor spune că Barcelona nu are practic rival. Cu Iniesta la mijloc și cu Neymar, Messi și Suarez marcând automat, Barcelona e favorita indiscutabilă a oricărui meci și a oricărei competiții în care joacă. Pentru Europa Liberă, Traian Ungureanu.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Victor Cobăsneanu de la ziarul Observatorul de Nord din Soroca.
Și la Soroca foarte multă lume se axează pe evenimentele care au loc la Chișinău. Ținut întâmplător, tableta de vinere aceasta se numește Grupul Petrenco, mărul discordiei dintre PSRM și partidul nostru. Din mulțimea de evenimente și întâmplări care au captat atenția noastră în această săptămână, vreau să pun accentul pe două. Transferarea grupului Petrenco de la izolator în arest la domiciliu și înregistrarea unui număr destul de mare de candidat la funcția de guvernator al Băncii Naționale. În altă ordine de idei, vreau să zic că avem un material dedicat învățământului pământului, ori au fost făcute totalurile olimpiadelor pe obiecte dintre colegiile din zona din nord ale Republicii Moldova. Reprezentanții celor trei colegi de la Soroca au avut o prestație mai mult decât spectaculoasă, venind acasă cu 21 de locuri premiate, inclusiv cu 6 locuri întâi. Este un tandem de tineri soroceni de la Soroca, format din Dumitru Guzun, elev la liceul Constantin Stere, și Nicolae Munteanu, elev la Colegiul Tehnic Agricol, au ocupat locul 2 la concursul național de științe și inginerie pentru elevi MOLTSEF 2016.
Emisiunea noastră se apropie de sfârșit. La ora 21 difuzăm sinteza zilei. Mâine dimineață transmitem prima emisiune la 6:30, iar la 7 puteți asculta ediția matinală a Moldovei la ora 7. Toate emisiunile noastre pot fi găsite pe net la adresa europalibera.org. Punem punctul aici, din studioul Europei Libere de la Praga, Mircea Țicudean vă mulțumește pentru atenție și vă urează o seară plăcută.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.